Šodien tiek uzsākta informatīvā kampaņa uzņēmēja sakārto papīrs. Informatīvās kampaņas aktivitātes būs gan virtuālajā vidē, gan klātienē. Virtuālajā vidē būs pieejama interneta vietne www.sakartopapirs.urgau.lv. Šajā informatīvajā vietnē atradīsies visa aktuālā informācija par informatīvo kampaņu un attiecīgi komerclikuma prasībām, kuras uzņēmējiem ir jāizpilda. Būs arī, protams, pieejami informatīvie materiāli, video pamācības, bukleti, plakāti. Papildus mēs arī klātienē tiksimies ar uzņēmējiem konsultāciju dienās un arī semināros,